Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lūksim. Nāc svētais gars un apgaismo savu ticīgo sirdis un iededz tajās savas mīlestības uguni. Āmen. Lūdzu sēdēties. Tādēļ es tev saku, viņas grēki, kuru bija daudz, ir piedoti, jo tā daudz mīlējusi, bet, kam maz piedot, tas mīl maz. Jo lielāku dāvanu kāds saņem, jo lielāka pateicība tiek dota dāvinātājam. Tāda ir Jēzus dotā mācība mums šodien. Bībeles lasītāji zin, ka Dievam, baznīcai un arī eņģeļiem debesīs ir lielāks prieks par katru grēcinieku, kas atgriežas nekā par tiem 99 taisnajiem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Turklāt, jo lielāks grēcinieks, jo vairāk grēkojas, jo vairāk pateicības var sagaidīt, ka viņš pienesīs Dievam. Jo kā Jēzus saka, kam daudz piedots, tas daudz mīl. Un mēs taču visi gribam, lai Dievs taptu mīlēts. Lai viņš taptu mīlēts ar visu savu prātu, ar visu savu spēku, ar visu savu dvēseli. Bet kādēļ mēs tik bieži, tad negribam redzēt grēciniekus baznīcā. Baznīcas misija šajā pasaulē ir meklēt tieši lielākos grēciniekus. Tā ir baznīcas sūtība, tas ir baznīcas uzdevums. Meklēt tos, kuriem ir daudz grēku, un kuru grēki ir lieli, lai arī piedošana būtu liela, un tās būtu daudz. Kā raksta apustulis Pāvils, viņš saka, tur, kur vairojies grēks, tur pār pārīm vairojusies žēlastība. Bet vienmēr pasaulē un dažkārt arī starp mums baznīcēniem būs daudz farizeju sīmaņu, kur iebildīs un vienmēr sacīs, nu, ja tu vien zinātu, kas ir šis par cilvēku, ko viņš ir darījis? Viņš ir grēcinieks, zaglis, maucinieks, kā gan viņš var nākt šeit baznīcā? Kā viņš var nākt un pieskārties Jēzum? Ja vien tu zinātu, ko viņš ir darījis. Bet izrādās, ka šī lielā grēciniece un grēcinieks mīl vairāk nekā paštaisnais farizejs, kurš gan izrāda redzam ārēju reliģiozitāti, kurš gan aicina Jēzu savā namā, ir gatavs ar Jēzu diskutēt par dažādiem jautājumiem, bet nav gatavs Jēzumu pasniegt par pat kausu ūdens. Kamēr lielais grēcinieks grēknožēlā, ticībā un mīlestībā nebeidz ar asarām slacīt līdz zemē noliecies Jēzus kājas. Es nācu tavā namā, tu man ūdeni neesi devis, manām kājām, saka Jēzus. Lielākais ļaunums baznīcai nav lielie grēcinieki. Bet tie ir reliģiozie farizei, formālie kristieši, tie, kas daudz par Dievu mēdz runāt un diskutēt, bet kuri nenes augļus, kas ir kā zaļojoši koki, bet bez augļiem, kuri lemti nolādētībai, kā vīģes koki ceļmalā. Atcerieties, kā Jēzus reiz redzēja vīģes koku ceļmalā, viņš piegāja tam klāt, bet neatrada uz tā nekā ēdama, kā tikai lapas vien. Un tad viņš sacīja, uz tevis augļi nemūžam, lai vairs neaug, un vīģes koks tūdaļ nokalta. Paradoksāli, bet lielie grēcinieki parasti arī izjūt lielu nožēlu un lielas sāpes savu grēku dēļ. Un tieši šie lielie grēcinieki, viņi ir grēku piedošanas, Dieva žēlastības un attaisnošanas labākā augsne, kurā reiz parādās un izaug arī labi pateicības augļi. Bet paštaisnie farizēji, formālie kristieši, kas savus grēkus nemaz no sirds nenožēlo, tie velti sevi mierina ar evaņģēlija piedošanas labo vēsti. Jo atcerieties, ka grēki tiek piedoti vien tiem, kas tos nožēlo, tiem, kas grib no saviem grēkiem atbrīvoties. Ir velti paštaisnām sevi mānīt, attiecinot uz sevi grēku piedošanas sprediķi, kas domāts tikai sirds satriektajiem, kas nožēlo un atzīst sevi par netaisniem. Dītrihs Bonhēfers, kāds kristīgs, grāmata autors raksta, ka lēti iegūtas žēlstības sekas ir baznīcas sabrukšana. Tas notiek tad, kad lēti tiek sludināts, lēti tiek izdalīti sakramenti, lēti kristīti un iesvētīti, nejautājot pēc nožēlas tiek atlaisti grēki, un tur, kur cilvēciskā mīlestībā Dieva svētums tiek dots smējējiem un neticīgajiem, kur žēlastība tiek dāvāta bez gala un bez malas. Tas ir tas, ko Jēzus saka. Viņš saka, nemetiet pērlis cūkām priekšā un nedotiet svētumu suņiem, proti tiem, kas neredz savu grēka netīrību un kas pastāv savas neticības nešķīstībā, tiem nav sniedzama grēku piedošana, kristība un svētais vakarēdiens. Tieši šis pēc Bonhēfera vārdiem ir pazudinājis daudz vairāk kristiešu nekā skarbais bauslības pasludinājums. Proti pazudinājis daudz vairāk ir tas, ka evaņģēlijs tiek sniegts tiem, kas nemaz nenožēlo un netic. Tādēļ šodien vietā ir arī pajautāt katram pašam ikvienam sev. Kā ir ar mūsu nožēlu? Kā ir ar mūsu grēkadziņas asarām? Kā ir ar mūsu atgriešanās pateicības augļiem? Bieži vien tie ir gaužām mazi. Kādreiz to nav vispār. Acīm redzot, mums ir maz ticis piedots, vai varbūt piedots nav it nemaz. Jo kā mēs dzirdējām, kam daudz piedots, tas daudz mīl. Cik daudz tu mīli Dievu un savu tuvāko? Uzmanies, farizeji Sīmani, formālais kristieti, kas Jēzu gan ielūdz savā namā, bet kas neesi gatavs pateicīgā mīlestībā viņam pat ūdens kausu pasniegt. Kamēr otram lielajam grēciniekam sirds nožēlā salūst, un prieka asarās par piedošanu, tas meklē, kā izteikt Dievam savu lielo pateicību. Sīmani, saka Jēzus, es nācu tavā namā, tu man ūdeni neesi devis manām kājām, bet šī, jā, šī lielā grēciniece ar savām asarām manas kājas lacījusi, ar saviem matiem nožāvējusi. Tu mani neesi skūpstījis, bet šī lielā grēciniece, kamēr es esmu šeit, nav mitējusies skūpstīt manas kājas. Ar eļļu tu neesi svaidījis manu galvu, bet šī ar svaidāmo eļļu ir svaidījusi manas kājas. Tā nu ir, ka tie, kas paštaisnībā tiesā citu grēkus, bieži paši nav gatavi sniegt Jēzumu pat svētdienas rītu dievkalpojumā, kamēr lielā grēciniece pārvar visus aizspriedumus ienākot paštaisnā namā, saņemot pasaules tiesājošo spriedumu, izlej uz Jēzus kājām dārgu, alabastra trauciņā glabātu svaidāmo eļļu. Tā bija vesela bagātība. Tā varētu būt vesela gada algas vērtībā. Lūk, tāda ir ticīga cilvēka pateicības atbilde uz piedošanu. Viņš vienkārši dod, nerēķinādams nec savu laiku, nec darbu, nec līdzekļus. Farizējs ir liels runātājs, Viņa divbība un ticība ir iedomāta, bet sieviete, grēciniece, reaģē uz piedošanu bez vārdiem, ar asarām, ticības prieku un darbiem. Šodienas pārdomas ir vienkārša matemātika. Kam daudz piedots, tās daudz mīl. Padomā, cik piedots ir tev? Cik stipra ir tava mīlestība uz Jēzu? Cik stipra tava ir mīlestība uz Jēzus brāļiem? Un arī, kas reizē ir mūsu brāļi un ticības māsas. Bet atceries, ka piedošana tas nav tavs nopelns. Tā ir Dieva brīva dāvana tev. Kā mēs dzirdējām otrajā lasījumā, kur apustulis Pāvils saka, ka zinādami, ka neviens cilvēks netop taisnots pēc bauslības darbiem, bet ticībā Jēzum Kristum arī mēs kļuvām. Kristum Jēzum ticīgi, lai taptu taisnoti Kristus ticībā, un ne pēc bauslības darbiem, jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks nekļūst taisnots. Kritizētāji, grēcinieku, tiesātāji bieži šo aizmirst, jo iedomājas, ka viņu grēki ir piedoti viņiem viņu paštaisnības dēļ. Diemžēl tiem nāksies vilties, jo ne jau veselajiem vajag ārstu, bet slimajiem. Proti, tas nozīmē, ka Jēzus nav nācis šajā pasaulē aicināt taisnos, tos, kas savās acīs šķiet sev taisnesam. Jēzus ir nācis aicināt grēciniekus. Jēzus nepiedod grēkus paštaisnajiem, bet tikai sirdī satriektajiem, ticībā mierinātajiem, kuru grēki nav mazi un iedomāti, bet gan lieli un pavisam īsti. Saņem ticībā Jēzus nopelna dēļ šo piedošanu. Tā ir viņa dāvana tev. Saņem, uzticies, tev ir piedots. Un pienes pateicību, lielu pateicību Dievam mīlestībā. Amen.